Meille tämän konferenssin raamatutuntien pitäjille on annettu aiheet, ja koetamme pitäytyä niissä. Omaani on nimeltään profetian lahjan merkitys, olemmeko ymmärtäneet sen oikein. Perässä on kysymysmerkki. Toivon, että en esitykselläni lisää kysymysmerkkejä tämän aiheen perään. Luemme 4. Mooseksen kirjan 11. luvusta pari jaetta. Jakeet 28 ja 29. Mutta Joosua Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudestaan asti, puuttui puheeseen sanoen, oi herrani Mooses, kiellä heitä. Mutta Mooses vastasi hänelle, oletko kateellinen minun puolestani? Oi, jospa koko Herran kansa olisi profeettoja niin, että Herra antaisi henkensä heille. Suhtautuminen erilaisiin hengen ilmiöihin on aina ollut enemmän tai vähemmän vaihtelevaa, riippuen ihmisten käsityksistä ja sitä opetuksesta, jonka he ovat saaneet, kokemuksista, joita heillä on. Niin tässäkin tapauksessa tuo nuori vilpitön veli Joosua Nuunin poika olisi kieltänyt profetoimisen kokonaan. Ei hän sitä pahuuttaan tehnyt, mutta kun hän ei käsittänyt sitä hurmostilaa, johon muutamat vakaiset veljet olivat joutuneet hiukan aikaisemmin. Mooses tunsi hiukan tarkemmin Jumalan tietä tässä asiassa ja sanoi aivan päinvastoin, että kumpa koko Jumalan kansa olisi profeettoja. Tarkoituksena on nyt antaa siis opetusta näiltä alueilta, mutta tiedän, että liikymme tavattoman aroissa asioissa. Ja on vaara, että silloin kun opetetaan vaikkapa profetoimisesta, niin koetaan, että se oli hengen sammuttamista. Missään tapauksessa siitä ei ole nyt kysymys. Tarkoituksena on, että koko Herran kanssa saisi olla Jumalan profeettoja. Sillä me elämme sitä aikakautta, jossa Jumalan henki vaikuttaa voimallisesti, niin kuin profeetat ovat ennustaneet. Ensinnäkin, mikä tämä profeetia sitten oikeastaan on? Kysymys ei ole suinkaan vain tulevaisuuteen näkemisestä tai ennustamisesta. Kysymys on lyhyesti sanottuna Jumalan ilmoituksesta, joka tulee ihmisen kautta. Ja sitä me aivan varmasti tarvitsemme jatkuvasti. Profetiat voidaan jakaa 3 ryhmään. Yksi niistä koskee kirjaprofeettoja, eli tätä kirjaa. Se on aivan eri ryhmä, erotettavaa muusta profetoinnista. Sitten on virkaprofeetat ja armolahjaprofeetat. Ja näiden 2 viimeksi mainitun ero on siinä, että tämä virkaprofeetta, hän on saanut viran niin kuin opettaja tai evankelista Jumalalta. Armolahjaprofeetta taasen hän toimii sen innoituksen varassa, jonka hän kulloinkin saa. Nämä kirjaprofeettojen saama sanoma, se on ollut 100%. Eikä sitä tarvitse ruveta seulomaan tai arvostelemaan, mutta silti tulen hiukan puuttumaan tähänkin asiaan, sillä vaikka Jumalan ilmoitus on 100%, tai meillä Savossa päin pannaan reilusti 101%, että riittää. Mutta ihmisten käsityskyky on vähän alle sen, taitaa olla reilustikin. Ja sen takia tulee joskus vaikeuksia Raamatun profetian ymmärtämisessä. Kun taas näiden toisten profetian lahjan taikka profetan viran suhteen on kyllä sanottava, että siellä on vajavaisuutta. Voi olla, että tämä ilmoituskaan ei ole aivan täydellinen ja sitten kun on vielä väärinkäsittämisen mahdollisuuskin, niin sen takia meillä on syytä kyllä rukoilla, että hengen tuntemisen lahjat toimisivat meidänkin keskuudessamme jatkuvasti. Me olemme joka tapauksessa hyvin riippuvaisia siis tämän profetallisen hengen toiminnasta seurakunnissamme ja omassa elämässämme. Elikkä sanoisinko nykyajan kieltä käyttäen, että me olemme hyvin riippuvaisia tietoliikenteestä taivaan ja maan välillä, mieluummin kaksisuuntaisesta ja hyvin toimivasta. Mutta sielunvihollinen tietää myöskin tämän ja sen tähden se pyrkii häiritsemään tätä liikennettä. Niin kuin varsin hyvin tiedämme, radioliikennettäkin häirittävän eri tavoilla. Se voidaan yrittää sekoittaa niin, ettei kuule mitään, mutta se voidaan myöskin väärentää. Ja luin tuossa jotain aikoja sitten kirjan näiltä alueilta. Se taisi olla eräänsä julkaisussa lyhennelmänä. Siinä puhuttiin radiosodasta viime maailmansodan loppuvaiheessa. Siellähän kävi niin, että englantilaiset suorastaan kaappasivat saksalaisten radioaallot. Jos joku luki tämän kirjan, niin muistaa, minkä sekasorron se sai aikaan sodan loppuvaiheessa. Kävi nimittäin niin, että ne ihan pokkana ja yhtään punastelematta julistivat eetterin Lontoosta, että täällä Berliini. Ja sitten ne antoivat omaa tiedotustaan. No saksalaiset pian tämän huomasivat ja sanoivat taas omissa lähetyksissä, älkää kuunnelko noita toisia lähetyksiä, sillä siellä valehdellaan, ne tulee Lontoosta, mutta Lontoossa ei hätkäisi, että älkää kuunnelko noita toisia lähetyksiä, ne tulee Lontoosta. Kukaan ei tiedä lopulta, mistä ne radiolähetykset tulivat. Ja niissä näissä väärissä lähetyksissä oli niin paljon oikeaa tietoa, että ne sekoittivat melko hyvin kuvioita jopa rintamajoukkojen ja sitten myöskin enemmän kotirintaman parissa. Tällaisia vaaroja on olemassa myöskin hengellisessä sodan käynnissä. Sen tähden meidän täytyy pyrkiä ja oppia tuntemaan ja tunnistamaan sanomat ja niiden lähetysasemat. Sillä kyllä kai tässäkin ajassa hengen maailmoissa lentää sanomia suunnasta jos toistakin. Jumala meitä auttakoon. Ensin muutamia yleisiä asioita tuollaisten lähetysaseman tunnistamisessa. No, kyllähän tämä on lyhyesti sanottu, jos pitäisi äkkiä sanoa, niin väärät sanomat eivät rakenna. Ja oikeat Jumalan lähettämät sanomat rakentavat. Mutta siinä on vain sellainen asia, että sitä ei aivan heti huomaa, katsokaa. Hedelmistä puu tunnetaan ja ennen kuin hedelmä on kypsynyt, ja siihen menee oma aikansa. Olisi tarpeellista havaita vähän aikaisemmin nuo väärät kylvät. Luemme nyt sitten toisen tessalonikalaiskirjeen toisesta luvusta. Ensin nämä alkujakeet, tai ehkäpä riittäneen jae 2. Ette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Nämä sanovat olivat vääristä lähteistä. Vaikea sanoa, oliko ne syvyydestä lähteneet, mutta ihmisten pillastuneesta mielikuvituksesta, taikka pahan suovasta mielestä, taikka kateudesta. Joka tapauksessa hedelmät olivat sellaisia, että hyvät vakaiset uskovaiset menettivät jo uskon rohkeutensa, yöunensa ja ruokahalunsa, eikä sillä tavalla Jumalaa kirkasteta, eikä ole milloinkaan kirkastettu. Nämä järkyttävät profetiat eivät tällä kertaa siis olleet Jumalan lähettämiä. Miten taas oikea profetia toimii? Luemme saman luvun loppuosasta, jakeesta 15. Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet, joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon. Lohduttakoon teidän sydämienne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Ensinnäkin noiden väärien profetioiden lähtökohta oli tuntematon. Oikea sanoma oli tullut tunnetusta lähteestä. Paavali sanoi, että pysykää niissä opetuksia, jotka olette oppineet meidän puheestamme tai kirjeestämme. Ne olivat selkeästi oman seurakunnan piirissä tullutta opetusta ja profetoimista. Ja niiden hedelmä oli myöskin Jumalan hengen mukainen. Ihmiset vahvistuivat uskossaan, heidän syttyi rakkautta, he rakentuivat, heille tuli lohdutus ja hyvä toivo. Tämmöisiä profetioita me tarvitsemme. Ja niinhän Raamatussa sanotaan, että profeetat, nehän justiin puhuvat rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Ja tämähän on Jumalan tahto ja tarkoitus. Jumalahan rakentaa seurakunta sekä hajota eikä särje sitä missään tapauksessa. Muutama ajatus sitten tästä Raamatun profetian tulkinnasta, ennen kuin menemme varsinaisesti näihin tänä aikana liikkuviin profetioihin, profeettoihin ja sanomiin. Esimerkiksi Raamatun aikana saatettiin Jeesuksen sanoja tulkita väärin, jopa mahdollisesti melkein apostolisessa piirissä, ei nyt ihan sentään, mutta kuitenkin siinä lähipiirissä. Ehkä te tämän asian nyt muistaisitte, mutta otanpas tuossa tuo Johanneksen evankeliumin viimeisen luvun auki ja luen siitä jakeen 22 ja 23. Jeesus sanoi hänelle, jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinun koskee, seuraa sinä minua. Niin semmoinen puhe levisi veljen keskuuteen, että se opetuslapsi ei kuole. Mutta ei Jeesus sanonut hänelle, ettei hän kuole. Vaan jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, niin se sinun koskee. Mitä se sinun koskee? Niin joku rupeaa käsittämään jotakin asiaa väärin ja väkevästi sitä julista, niin leviää semmoinen puhe veljen keskuuteen. Kyllä niitä semmoisia puheita on levinnyt. Ihan Raamatun sanan perusteella. Ei millään tavalla nyt ketään niin pahasti soimata eikä syytti, mutta pitää olla kuitenkin valvella näissäkin asioissa. Raamattuhan sanoo kuitenkin, että monessa kohtaa me kaikki erehdymme. Mutta otetaan esimerkiksi tällainen Raamatun paikka, jossa Luukkaan evankeliumin 21.24 puhutaan pakanain ajoista. Ja sanotaan, että Jerusalem oleva pakanain tallattavana siihen asti, kun pakanan ajat täyttyvät. Tästä vedettiin aikoinaan sellainenkin johtopäätös, että silloin kun Israel tulee sitten oma saamaan siis tämän Jerusalemin kaupungin, niin kuin sanotaan nyt, että valloittamaan, niin silloin Herra tulee. No, ei varmasti tämä Raamatun profetia ole väärin, mutta oli nyt käynyt vaan, että semmoinen puhe oli levinnyt veljen keskuuteen. Mutta eihän Herra ollut niin sanonut. Kyllä tämä toteutuu, mitä Raamatun on kirjoittanut, se ei vaan ole vielä toteutunut. Jotkut olivat vain käsittäneet väärin tämän Raamatun sanan. No mitä sitten on sanottava tämä sama Luukkaan 21. luvun tästä toisesta jakeesta, jossa sanotaan näin, että jakeessa 32, totisesti minä sanon teille, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Semmoinen puhe on levinnyt veljen keskuuteen, että nyt pitäisi kohta tapahtua, sillä 40 vuotta on kulunut Israelin itsenäistymistä. Ja kyllä minä soisin, että Herra tulisi vaikka nyt justi, minä pääsin tästä pinteestä ja tekin pääsitte heti taivaaseen oikosella. Mutta asia on sillä tavalla, että eihän Herra niin sanonut. Mitä hän sitten oikein sanoi? No hän sanoi, että ei tämä sukupolvi taikka sukukunta katoa ennen kuin nämä kaikki toteutuvat. Olen koettanut vakavasti otettavia kommentaareja tutkia monelta alueelta, ja kun mullakin oli sitten kirjoituspöytä vääränä niitä kirjaa, kaikki selitti asiaa eri tavalla, niin minä panin kirjan kiinni ja sanoin, että aamen tulee, Herra Jeesus. En minä muuhun käsitykseen nyt päässyt tästä asiasta. Kaikki selitti asiaa eri tavalla. Ihmiset ovatkin aina olleet enemmän taipuvaisia laskeskelemaan aikakausia ja määrähetkiä, kun tärkeintä asiaa, josta Jeesuskin sanoi, että ei teillä ole tarvis tietää, mutta kun voima tulee, niin te tulette olemaan minun todistajiani. Ja näissä yhteyksissä Jeesus paljon enemmän puhuu siitä, että valvokaa ja olkaa valmiit ja niin edelleen. Mutta nyt sitten siirryn käsittelemään näitä nykyaikana liikkuvia, ajassa liikkuvia sanomia, niiden luonnetta. Että me osaisimme oikein suhtautua niihin, otamme ensin kaksi väärää suhtautumistapaa, jotka molemmat ovat tietysti puutteellisia ja haitallisia. Voidaan yliarvioida ja voidaan aliarvioida Jumalan lähettämiä profetioita. Epäilemättä siis on olemassa Jumalan lähettämiä profetioita, mutta jos ajatellaan, että nykyaikana tulleet profetiat ovat 100-prosenttisia, niin pelkäänpä, että pettymyksiä tulee. Raamattu nimittäin sanoi, että monessa kohden me kaikki erehdymme, ja tämän sanoi Jaakob veli, joka oli erittäin vanhuskas mies ja hyvä Raamatun opettaja, kirjoitti hyvin sellaisen voimakkaan kirjeen Raamattuun. Ja jos kerran Raamatun opettajakin, joka elämän työnsä koko panoksella tutkii Jumalan sanaa, joutuu tunnustamaan, että mekin voimme erehtyä, niin Kyllä täytyy olla profeetalla niin paljon nöyryyttä, että hän astuu sitten tämän saman otsakkeen alle. Meillä on siis olemassa Raamatussa muutamia sellaisia, sanotaanko, koetteita, joilla me voimme tutkia näitä sanomia, varsinkin silloin, jos kysymys on jostakin hyvin tärkeästi ja meitä henkilökohtaisesti liikuttavista tai seurakuntaelämää konkreettisesti kouraisevista sanomista. On olemassa yleisiä hengensanomia, joihin voi kyllä aina sanoa aamen. Jos esimerkiksi sanotaan, että olkaa valmiit, Herra tulee kohta, niin kyllä se on aina ajankohtainen ja hyvä sanoma. Mutta jos sanoma on taas semmoinen, niin kuin esimerkiksi täällä ensimmäisen Samuelin kirjan 10. luvussa tulee Saulille, jossa sanottiin, että hänet voidellaan kuninkaaksi, kansan ruhtinaaksi. Niin kysymys on jo niin vallan henkilökohtaista sanomasta, että nyt täytyy varmistua siitä, että ollaanko tästä, onko tämä sanoma oikein, onko se oikein käsitetty. Tarkoitan sitä, että jos esimerkiksi tulee jollekin ystävälle näiden, tämän konferenssin näiden päivien aikana hengen sanoma, että minä valitsen sinut työhöni ja valmistaudun nyt, vaikka annettaisiin aikamäärä, että niin syksyn mennessä sanot irti työpaikkasi ja asuntosi ja odotat sitten minun johdatun. Tämmöinen sanoma tulisi, niin minä kyllä pikkusen raapisin jo tukkani siinä vaiheessa, mutta voihan niitä tulla sanomia. Ja etteikö voi niin olla, etteikö se voisi olla oikea, mutta jos tämmöinen sanoma tulee, niin siinä täytyy olla jotakin sellaisia varmistuksia, että ihminen ei jää epätietoista, mistä on kysymys. Ja niinpä tässäkin tapauksessa oli niin sanottuja ennusmerkkejä. Jakeessa 7 sanotaan tätä ensimmäisen Samuelin kirjan 10. lukua. Kun nämä ennusmerkit käyvät toteen, niin tee mitä tehtäväksesi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Ja ennusmerkit olivat niin tavattoman moninaisia, että siinä ei paljon sattumalle ollut enää varaa. Enkä kehtaa näitä kaikkia lukejakkaan sen takia, että aika olisi vissiin vähän liian pitkään. Mutta tämähän alkaa näin. Kun sinä tänä päivänä lähdet minun luotani, niin kohtaat sinä Raakelin haudan luona Selsahissa Benjaminin rajalla kaksi miestä, ne sanovat Aasin tammat, jotka olet lähtenyt etsivät löytyneet. Sitten täällä myöhemmin on niin monenlaista, sanotaan, että siellä on niitä ihmisiä, jotka kantaa 3 vohlaatunen, kantaa 3 leipäkakkua, 3 kantaa viinileliä. Tervehtivät sinua, antavat sinulle 2 leipää, otan ne heiltä. Ei nämä ihmiset, kun ne lähtivät sinä aamuna reissuun näiden vohliensa leipien leisäkään, ne tiedät, että he ovat Jumalan suunnitelmaa toteuttamasta. Jumala oli nähnyt sen etukäteen, kunhan kaikki tietää. Ja kun ne kaikki toteutuivat, se ei voinut sopia mitenkään muuten, jos siellä olisi ollut liian monta miestä tai liian vähän. Tai ne olisi vääriä kapineita kantaneet mukaan, ne olisi heti tajunnut, että on väärä profeetta. Mutta kun kaikki toteutuu ihan tarkalleen, miten monta kohtaa tässä onkaan, tottahan sen tiesi, että nyt on Jumala puhunut. Se ei ollut keksittyä. Jo todennäköisyys laskemat sanoo, että ei tämmöistä voi tuota sattua. Niitä on ollut vanhankin aikaa viisaita ihmisiä, jotka eivät ole antaneet pettää itseään jopa pakanoiden keskuudessa. Niinpä esimerkiksi Danielin kirjan 2. luvussa tämä Nebukadnessarin koe olisi hyvin terveellinen vielä tänäkin aikana koetteltaessa näitä hengen ilmoituksia. Kun tämä mies oli nähnyt unen eikä osannut sitä selittää, niin hän kutsui viisaat luokseen. Mutta ei kertonutkaan sitten, että minkä unen hän oli nähnyt. Toiset tiukkasi, että no eihän tämmöistä ole ikinä sattunut, että tämä nyt meni jo työehtosopimusten ulkopuolelle. Eihän näin ole puhe ollut. Mutta tämä Nebukadnessar sanoi, että hän tuntee teidät juokalleet. Että jos minä nyt sanon teille se unen, niin te keksitte vaikka minkälaisen sepustuksen, että selviätte tästä pinteestä. Ja mistä minä tiedän, oliko se oikein vai väärin. Mutta jos te annatte tulla sen unen ja sen selityksen, niin sitten minä tiedän, että Jumala on teille puhunut. Siis siinä täytyy olla tämmöinen selvä jumalallinen piirre, jota kukaan ihminen ei ole voinut tietää. Siis koskapa nämä meidän antamamme sanomat eivät ole 100%, täytyy ne koetella. Vaikkapa näin, niin kuin tässä äsken sanoin. Ja sitten edelleen tätä yliarviointia. Jos kaikkiin vähäpätöisiinkin asioihin ruvetaan haluamaan hengen ilmoitusta, niin ollaan ehkä menty pikkusen liian pitkälle näissä asioissa. Esimerkiksi Paavalista, joka kyllä kulkee hengenjohdossa hyvin tarkasti, sanotaan näin monessa kohtaa apostolin tekoja ja muun muassa 17. luvun jakeessa 2, että hän meni tapansa mukaan synagogaan. Hänellä oli tapana käydä synagogassa, eikä hän sinne aamulla rupenut kuulostelemaan, panu hengellistä lämpömittaria tuonne kainaloon tuonne, mitä se nyt sitten näyttää, että kehottako henki menemään kokoukseen vai eikö kehota. Ei, kun hänellä oli tapa, ja samalla tavalla oli Jeesuksen laita, sanoi, että hän meni tapansa mukaan synagoga. On asioita, joissa ei tarvita erityistä hengen ilmoista. Ja jos on lupaa sanoa, niin ei kyllä uhraamisasioistakaan tarvita hengen ilmoista. Kyllä se saa olla hyvää tapaa seurakunnan kesken. On monta muuta tapaa, hyvää tapaa. Sitten joskus olosuhteet muodostuvat sellaiseksi, että siinä ei erikoisempaa hengenjohdosta tarvitse kysellä. Samassa apostolin tekojen 17. luvussa kerrotaan, kuinka nousi mellakka. Ja siellä meni kokoukset vähän sekaisin. En tiedä sitten, olisiko siellä erikoisempaa muuta ilmoitusta tai ilmeisystä tullut, mutta Paavalin toimintaa seuraavat veljet alkoivat huolestua, ne meni käsipuoleen kiinni, että veli, kuule, nyt lähdettiin. Nämä kokoukset loppu nyt, ne tappaa sinut ennen iltaa muuten. Ja niin sanotaan sitten täällä Raamatussa, että jakeessa 14 apostolien 17, silloin veljet heti lähettivät Paavalin menemään meren rantaan, mutta sekä Silas ja Timotus eivät Berea. Ja Paavalin saattajat veivät hänet Ateenaan asti. Paavali oli vähän kummanverinen mies, ja hän olisi voinut kyllä kärsiä marttyyrikuolemaa ennen aikaa. Kyllähän Jumala voi kaikki varjella, mutta tällä tavalla Jumala nyt varjeli hänet joka tapauksessa. Hän kun ei pelännyt mitään, hän olisi vaikka itsensä varmaan tapattanut sillä siinä vaan. Mutta se ei kuulu Jumalan suunnitelmiin. Ja kun hän itse tajui, niin veljille Jumala puhui selvään järkeen, ja veljet puhui totuuden ja toimen sanoja, ja johdattivat hänet sitten, ja olivat Jumalan johdatuksessa tässä tapauksessa. Edelleen vielä apostolien tekojen 17. luvussa. Jumalan sanan ymmärtämiseen tarvitaan myöskin työtä, vaivaa ja tutkimista, eikä ainoastaan, tämän minä sanon niin kuin lainausmerkeissä, että hengenvalo. Että muutakin tarvitaan. Nimittäin sanotaan tässä apostolien tekojen 17 ja 11. Nämä olivat jalompia, kun Tessalonikan juutalaiset ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksista, oliko asia niin. Kyllähän meitä on monenlaisia ihmisiä, jotka elävät hyvinkin voimallisesti innoitusten varassa, mutta sen kyllä sanon, että ainakaan Raamatun opettaja ei kovin pitkälle kyllä kötki tällä linjalla. Ja jos kerran haluaa tulla tuntemaan Jumalan tahdon Jumalan sanasta, niin kyllä se on vaivakseen otettava lukea kirjaa alusta loppuun. Asti. Ja useamman kerran. Ja tutkia ja nähdä vaivaa, viettää aikaa Raamatun äärellä. Ja Jumalan sana avautuu siinä kyllä sitten Pyhän Hengen valaistuksessa rukoilevalle, tutkivalle ja vaivaa näkevälle kristitylle. Ja sitten puutun vähän tällaiseen, sanoisinko, ihmisen yksityiselämään liittyviin asioihin. Ne on hallinnut äskeisin kyllä tavallaan sitä. Jos liike ynnä muihin asioihin kysellään profeetoilta neuvoja, niin en minä nyt sitä voi kieltää, tämähän vapaa maa kysellä tai olla kyselemättä. Mutta jos joku näkee tarpeelliseksi, niin hänen pitää muistaa erinäisiä asioita. Ensinnäkin ihan perustavaa laatu oleva totuus, aloite on oltava Jumalan tämmöisissä asioissa. Kyllä Raamatussa on muutamia tapahtumia, joissa mennään kysymään Jumalalta neuvoa. Esimerkiksi siinä ensimmäisessä Samuelin kirjassa Saulhan lähtee etsimään kadonneita aasintammoja. Ja sitten ne lähtevät kysymään profeetta Samuelille. Mutta katsotaan, mitä Jumalan sana sanoo, niin tulemme erääseen aika tärkeään totuuteen. Luemme sitten jakeesta niitä tämä ensimmäinen Samuelin kirjan, anteeksi vaan, nyt mun pitää katsoa paperini uudesta. Kirjoitan niin pienellä ja näkö heikkenee, että joo, Se alkaa tästä jakeesta 6. Mutta palvelija sanoi hänelle, katso, tässä kaupungissa on Jumalan mies, arvossa pidetty mies, kaikki mitä hän sanoo, se varmasti toteutuu. Menkäämme nyt sinne kenties sen ilmaisemmelle jotakin matkasta, jolla olemme. Ja niinpä he sitten lähtevät kyselemään, mutta Jumala oli puhunut aikaisemmin jo profeetta Samuelille tästä samasta asiasta. Ruvetaan jäi 17. Kun Samuel näki Saulin, ilmoitti Herra hänelle, katso, tässä on mies, josta minä olen sinulle sanonut, tämä on vallitseva minun kansaani. Eli vaikka tämä Saul oli lähdössä kyllä mielestään kyselemään profeetalta, niin se aloite oli tässäkin tapauksessa ensin Jumalalta, ennen kuin hän kerkesi edes mitään sanoakaan. Tämä näkyy olevan muutoin tunnusmerkinnen piirre. Voisi lukea useita raamatun paikkoja tästä asiasta, mutta riittäköön tuo ja voittehan te tutkia raamattuja sitten kotonanne tästä aiheesta. Mutta jos ei ole kysymys Jumalan hengen antamasta ilmoituksesta, eikä Jumala ole todellakaan ilmestynyt tällaisessa asiassa, niin silloin pitää lähteä vähän niin kuin utelujen ja kyselyjen tielle. Samalla tavalla niin kuin esimerkiksi vainaja henge tekevät. Muistattehan, kun nyt sitten Saul lähtee elämänsä loppupuolella kyselemään elämänsä kohtaloita, niin hän menee nostattamaan vainaja hengen. Ja eikä siellä ollut mitään, jos siellä olisi Jumalan voimat vaikuttaneet, niin siellä olisi Jumalan ilmoitus edellä kulkenut. Mutta nyt sitten joku haamu maasta nostatetaan, ja eikä se tiennyt mitään asiasta, kysyy vaan, että no minkä takia sinä olet minut nostattanut. Jos se olisi Jumalan henki, kyllä se olisi tiennyt, minkä takia tämä asia on, ja mistä tässä asiassa oikeastaan on kysymys. Sitten on olemassa vielä erillinen alue, nimittäin nämä tietäjähenget, joista en osaa sen enempää sanoa, mitenkä ne toimivat, mutta eräs tunnusmerkillinen piirre niissä on, että ne ennustavat rahasta ja ottavat mielellään maksua vastaan ennustamisesta. Että jos te etsitte siis vilpittömällä mielellä Jumalan johdatusta tällaisiin liikettäin muihin asioihin profeettojen välityksellä, niin muistakaa, että te ette puhu itse kellekään näistä asioista, pisäkää visuusti ne omana tietonne. Ja sitten, jos Jumala on puhunut sille profeetalle, hän sen ilmoittaa, voitte ajatella, että tuo voisi olla Jumalan johdatusta. Taikka jos joku on mennyt rahan ahneeksi ja rupeaa rahasta ennustamaan, niin silloin pitää myöskin kavahtaa, vaikka se olisi ollut aikaisemmin Herran profeetta, niin kyllä tässä on nyt liikuttu vaarallisilla alueilla. Ei Jumalan lahja ole rahalla myytävissä. Nämä olivat sitä profeetian lahjan yliarviointia. Sitten otetaan sitä aliarvioinnin puolelta. Raamattu varoittaa meitä tästä asiasta ja sanoo, että henkeä ei pitäisi sammuttaa eikä profetoimista halveksi. Mutta tämmöinen profetoinnin halveksiminen toisaalta, se voi johtua siitä, että oli ensin oltu toisessa äärilaidassa, oli kaikki syöty. Ihan niin kuin ennen vanhaa lapsena leikitti, että pistä silmät kiinni ja suu auki. Hyvässä toivossa karkkia odotin, toiset kiveen työnti suu. No semmoista se oli. Ja sitä kun oli muutaman kerran kiviä pureksunut, sitä tuli niin varovaiseksi, että ei enää kyllä silmänsä kiinni laittanut ja suuta auki. Mutta jos on ollut siis liian herkkä uskoinen profetioiden suhteen, kokenut pettymyksiä, jotka ovat johtuneet inhimillisistä heikkouksista ja erehdyksistä, voi joutua semmoiseen tilaan, että hylkää kaikki. Ja tämäkin on väärin. Ei pidä sitä lasta pesuveden mukana kuitenkaan pois viskata. Viskataan vaan pesuvedet ja pidetään lapsi. Sitten on toinen mahdollisuus, jolloin ei tätä profetiaa ehkä hyväksytä, ja se on silloin, kun tämä sanoma ei ole omien ennakkomielipiteiden mukainen. Jeremian kirjan luvussa 42 on tämmöinen profeetta Jeremiaa kohdannut tapahtuma, jossa joutui vaikeaan saumaan, kun se kansa hätäännyksissä ja peloissaan tulee Jumalan miehen luokse kyselemään tosiaankin, että mikä olisi Jumalan tahto ja tarkoitus. No eihän Jeremialla ollutkaan, hän oli Jumalan profeettana ja hänellä mitään takataskussa mitään profeetia ollut nykäistä heille. Tähän sanoi, että hän menee nyt rukoilemaan. 10 päivää oli veli rukouksessa ja Jumala puhuikin hänelle, mutta puhui totuuden, niin kuin Jumala aina puhuu.
ja sanoi, että ei sinne pitäisi mennä tuonne Egyptiin. Niin sen pitäisi pysyä tässä maassa, mutta ei ne sinua kuitenkaan kuuntele, sillä ne on tehneet jo mielessään päätöksen, että ne lähtee Egyptiin. Koska ne pelkää täällä nyt sitten, että he joutuu sorron ja vainon alaisiksi. Ja niinpä sitten kävi, että kun Jumalan sanoma todellakin tuli, niin luvussa 43 kerrotaan näin. Kun Jeremia oli loppuun asti puhunut kaikelle kansalle kaikki Herran heidän Jumalansa sanat, jotka Herra heidän Jumalansa oli lähettänyt hänen tuomaan heille, kaikki ne sanat, niin Asarja Hosanjan poika ja Johanan Karahin poika ja kaikki julkeat miehet sanoivat Jeremialle, sinä puhut valhetta, Herra meidän Jumalamme ei ole lähettänyt sinua sanomaan, älkää menkö Egyptiin sillä mukalaisena asumaan. Vaan Baruk Neerian poika kiihoittaa sinua meitä vastaan antaakseen meidät kaldealaisten käsin tapettavaksi ja vietäväksi pakkosiitolaisuuteen Baabeliin. Ja niin siinä sitten kävi, että ei kuunnettu Jumalan profeetta ja se oli onnettomuudeksi koko kansalle. Kolmas syy, miksi tuommoista profeetia ei oteta vastaan, voisi olla se, että se vaatisi liian vaikeaan parannukseen. Jumalahan näkee kaikki. Hänellähän on kyllä tulisilmä. Ja vaikka hän puhuukin ihmisille kehotukseksi, rakennukseksi ja lohdutukseksi, niin nämä kehoitukset, vaikka ne tulevat rakkaalta isän sydämeltä, ja niillä on aivan oikeat allekirjoittajat ja lähtöasemat, ne saattaa olla sen laatuisia, että ihmisen olisi tehtävä konkreettinen parannut omissa henkilökohtaisissa asioissaan. Tämmöinen tilanne sattui esimerkiksi ensimmäisen kuningasten kirjan 13. luvussa. Siellä oli tämä kuningas ruvennut tekemään järjen päätelmiä. Hän oli päässyt kuninkaaksi siis sinne pohjoiseen valtakuntaan. Ja hän ajatteli, että nyt jos ne lähtee kansa Jerusalemiin juhlille, niin ne voi hyljätä hänet ja mennä taas Juudan kuninkaan puolelle. Ja rakenti oman alttarin ihan omasta päästään, oman voiton pyynnöstä, kootakseen joukkoa ympärilleen. Tämähän ei ollut Jumalan tahdon mukaista, tämmöinen Jumalan kansan hajottaminen, josta nyt oli ihan yksinkertaisesti kysymys. Sinne tulee Jumalan profeetta ja sanoo sitten, että alttari, alttari, näin sanoo Herra, katso, Daavidin suvusta on syntyvä poika nimeltä Joosia. Hän on teurastava sinun päälläsi uhrikukkulaa, papit, jotka polttavat uhreja sinun päälläsi tullaan polttamaan ihmisten luita. Ja hän sanoi sinä päivänä ennusmerkin, huomaa taas ennusmerkin, joka oli Jumalan ilmoituksessa. Alttari halkeaa ja tuhka, jonka päällä, joka on sen päällä, hajoaa. Ja sen jälkeen siellä oli vielä muitakin merkkejä, mutta eihän tämä kuningas kuunnellut sitä sanomaa. Me olemme semmoisen, miten minä sanoisin, näiden profeetallisten voimien voimakkaan vaikutuksen alaisuudessa silloin, kun se on, ja minä toivon, että se olisi hyvin voimakas, terve ja raitis. Mutta me joudumme silloin vaikeisiin tilanteisiin. Me joudumme kyllä seulomaan sanomat ja panemaan pois sen, mikä ei ole Jumalan sanan mukaista, ja mihin terve järki ja hengen ilmoitukset tarkoittaa nyt hengen tuntemisen laajaakin, jo viittaa, että tuo ei ole oikein. Mutta sitten saattaa Jumala päästä puhumaan, taikka puhuu jostain asiasta omille tunnoille, ja tajutaan, että Jumala puhui. Silloin ei saisi olla sellaista estettä, ettei omassa henkilökohtaisessa elämässä pois pantaisi sitä, mikä on Jumalan tahdon vastata. Sillä siitä ei kyllä siunausta seuraa, jos tämmöiset Jumalan lähettämät sanomat syystä tai toisesta hyljätään. Sitten vielä eräs asia. Jos profeettoja, vaikka heitä täytyy tietysti jossakin yhteydessä arvostella ja neuvoa, jos heitä liian kovaa korvaisti ruvetaan, kovaa kouraisti käsittelemään, niin saattaa käydä sillä tavalla, että nämä herkät ihmiset, nämä profeetat, kadottavat uskonsa koko lahjan käyttämiseen. Ja tähän olen kyllä törmännyt seurakunnissa kulkiessani verrattain usein. Meidän on muistettava tässä asiassa, että jos joku tavataan jostain rikkomuksesta, niin nuhdelkaa te, miten se menikin, että hengellisikin. Niin. Hän. Semmoiset taidolliset ihmiset, jotka ovat Jumalan hengen vaikutuksen alaisina, rakkauden ja totuuden hengen vaikutuksen alaisina. Jos lihan mielessä lähdetään liian voimakkaasti arvostelemaan tuommoista herkkää aloittelevaa profeetta, jolla on ihan Jumalan oikeat sanomat, niin hän voi kadottaa uskonsa koko lahjan käyttämiseen. Ja siinä saadaankin sitten rukoilla kyllä, että tulisi uudistuminen tässä asiassa. Mutta toisaalta sanon teille, jotka olette täällä tässä joukossa, melkein sanoin, että tässä on 10, jos ei satoja näitä ihmisiä, jotka tietää ongelmia näillä alueilla, ja tunnet syyllisyyttä, että et ole antanut tulla Jumalan sanomien silloinkaan, kun tiedät, että ne olisivat Jumalasta. Kuule, ehkäpä sinunkin pitäisi nöyrtyä omalta osaltasi ja tunnustaa, että kyllä niitä erehdyksiä on ollut ja oikein minua on neuvottu tai oikein tai väärin, mutta minä haluan kuitenkin pysyä Jumalan johdatuksessa ja Jumalan käytössä tässä suhteessa. Profeetallinen ääni ei sammuisi Jumalan kansan keskuudessa. Mikä oli sitten oikea asenne arvostellessamme profetioita? Oikea suhtautuminen. Uudessa testamentissa on kaksi jaetta, jotka tästä asiasta puhuvat. Ensimmäisen korintolaiskirjan 14.29 sanoi, että kun ne profetoivat, niin ne toiset arvostelkoot. Ja sitten ensimmäisen tessalonikalaiskirjan 5.21 sanotaan, että koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvä on. Tämä sana arvostella ei tarkoita suinkaan sitä, että nyt otetaan sitten ainakin suurennuslasi vähintäänkin ja jokainen asia nostetaan pitkien tikkujen kanssa tuohon eteen ja katsotaan, käännetään jokaisen kanteen, että olisiko siinä ollut pari sanaa, että ei nuosta ollut ihan varmana, ei ollut innoitettu ja varmaan nuo kaikki sanat sitten tuossa. Niin ei tämäkään nyt ihan ole oikein. Se arvosteleminen kyllä merkitsee periaatteessa myönteistä suhtautumista hengen sanomaan, mutta se merkitsee myöskin semmoista tervettä suhtautumista. Niin, että koetellaan tämä sanoma näillä välikappaleita, joita meillä on. Ja se on tämä, että onko ne Jumalan sanan mukaisia. Ja sitten on voinut kehittyä tämmöinen hengen aisti harjaannuksesta, harjaantunut semmoinen hengen aisti. Voi olla hengen tuntemisen lahjaa. Ja sitten, jos on henkilökohtaisia kysymyksiä, niin voi käyttää noita äsken mainitsemiani ennusmerkkejä niin edelleen. Koetellaan. Ja sitten tämä sana koetteleminen on sellainen, että kun niin nykyään on hirveän hyviä apuneuvoja, ei tarvitse osata kieliäkään, katsoa vaan Novumista tai IRTistä, että tämän verran tuli mainostettua näitäkin tässä. Niin minäkin katsoin, mitä tarkoittaa tämä koetteleminen, ja siinähän oli näin sanottuna. Se on metallien ja rahojen aitouden tutkiminen, tai vain tutkiminen. Mutta usein Uudessa testamentissa pahan poistaminen ja hyvän esiin tuominen. Metallia ja rahojen tutkiminen. Siellä, missä on oikea raha, niin siellä on aina väärääkin. Mutta jos ei missä ole oikea raha, niin ei siellä pakkaa väärääkään olemaan. Ja sitten ne koitetaan, niin väärät rahat tehdä vielä mahdollisimman paljon sen oikean tyylisiksi. Eräästä pilakuvasta luvikka, näin siinä istui kaksi synkän näköistä miestä. Pienessä kopissa, jossa oli ristikot ikkunassa, ja toinen katsoi murhaavasti toisten, no sinä ja sinun kolmekymppises. Se toinen oli ruvennut kolmekymppisen peliä tekemään. No ne tietysti heti joutui kiinni, kun ei semmoisia olemassakaan, semmoisia seteliä. Niin. Mutta ei sielun vihollinen sentään nyt ihan niin tyhmä ole, että kolmekymppisiä rupiaisi väärentämään. Kyllä se väärentää kymppiä, satasia, viisisataisia, tonnisia, semmoisia, joita on olemassa. Sen takia ne täytyy koetella. Ja minä uskon, että Jumalan seurakunnan keskellä kyllä on vielä nämä tämmöiset tutkimisvälineet ja armoitukset, jossa pahaa poistetaan ja hyvää esille tuodaan. Ja vaikka olen nyt koettanut näin puhua, miten sanoisin, niin melko laupiaasti profeetoista, sillä mehän kaikki me olemme erehtyväisiä ja ei pitäisi liian kovasti ketään lyödä. Mutta sitten on olemassa kuitenkin sellaisia tilanteita, joihin on pakko tarttua lujin otteen. Jos sanomat tai kirjoitukset ja puheet rupeavat repimään Jumalan seurakuntaa, tai niin kuin Tiituskirjan ensimmäisessä luvussa ne siellä hajottivat kokonaisia perhekuntia ja niin edelleen, niin siellä sanotaan, että vanhimpien tehtävänä oli tämä, että semmoisten pitäisi olla kykenevät neuvomaan terveellä sanalla, ja sitten, että pitäisi, kolokko sana, tukkia suut tyhjän puhujilta. Eikä minäkään lähde vesittämään tässä Jumalan sanaa. Jos kerran seurakuntaa hajotetaan tämmöisen sanomien nimisin, tyhjänpuhujien suut on tukittava. Ja samassa kirjassa, koska ilmeisesti Kreetalla oli tämmöisiä vaikeuksia, niin sanotaan useampaan kertaan, nuhtella ja varoita ja kehota kaikella käskyvallalla, että ne tulisi uskossaan terveiksi. Ja niin edelleen. Meillä on vastuu toinen toisistamme, että ei pidä liikaa paeta myöskään sitä, vaikkei sitä aina hyvää nimeä saa, jos jostakin asiasta menee neuvoa, mutta kyllä meillä vain pitää olla vastuumme mukaiset asenteet seurakuntien vanhimpina ja vastuuta kantavina. No niin, loppuponneksi sanon vaan, että kyllä profeetoilla kuitenkin on suuri merkitys. Sillä ne ovat ihan niin kuin seurakunnan silmät ja korvat, jotka näkevät sellaista, mitä ei luonnollisin silmin näe, ja ne kuulevat sellaista, mitä ei luonnollisin korvin kuule. Me tarvitsemme kyllä näitä profeettoja, mutta nyt on vaan niin, että me emme voi niitä valita huutoäänestyksellä, ei julkisella eikä salaisella, eikä niitä voi palkata ulkomailta, mutta Jumala antakoon. Minä olen käsittämästä, tämä kansa tarvitsee vielä armolahjaprofeettojen lisäksi ihan selkeän profeetallisen julistuksen, joka tulee saarnapaikoilta, jossa annetaan selkeä ääni pasunaan, niin kuin olemme tässäkin konferenssissa kyllä kuulleet, jossa nostetaan vielä Jumalan taisteluliput salkoon, kuka liian paljon on epämääräisyyttä, eksymistä ja harhailemista, niin kuin eilisillan nuorten kokouksessa puhutti, ja se on merkki siitä, että ehkä ei ole aina pasuna selvää ääntä antanut. Siinä on rukouksen paikka. Jumala antakoon. Aamen.